návrate sa mi ako funkcionárovi komunistickej strany z čas ilegality a ako politickému väzňovi otvárali dvere a mohol som naskočiť na vlak prípadnej kariéry. Vlastne som sa tomu sprvu aj zdráhavo podvolil. Prijal som, keď ma na Trnávke zvolili za predsedu Zväzu mládeže a za člena výboru komunistickej strany. Usiloval som sa plniť si povinnosti, organizoval, vybavoval a zároveň sa mi to celé vzdialovalo. Výborovky som čoraz viac vnímal ako mlátenie prázdnej slamy, kde o nič podstatné nejde, lebo to podstatné prebieha hore, mimo nás, ponad naše hlavy. A pri týchto pákach hore sedia na rôznych úrovniach aj súdruhovia, ktorých som za mrežami a v koncentráku právom obdivoval, a oni teraz byrokraticky menia svet do podoby, ktorá málo pripomína revolučné ideály. Roky som sa vo väzení tešil na to, ako sa vrhnem na prekladanie kníh, ktoré som obdivoval a ktoré treba Slovensku sprístupniť, veď skoro všetko sa u nás čítalo v českom preklade. Aj som sa do toho pustil. Neprakticky až to boli. Ostal som žiť na voľnej nohe, len z honorárov, a ani som sa nepoistil. Takže keď sa vrátila stará neuróza a rozbolala ma hlava, len čo som sa na písací stroj pozrel, musel som trobiť z podstaty, ba možno som sa aj priživoval na otcovskom dôchodku. Lebo bývať som ostal v rodičovskom dome, kým nie jeden zo spolubojovníkov zrazu býval v zhabanej vile, čo mi bolo ďalším trňom v oku. V tomto období som mal, okrem inžiniera Štála, iba jednu živú autoritu, profesora Alexandra Isačenka, osvieteného Európana, ktorý popri profesúre viedol podnetný prekladateľský seminár a kde som získal prvé ostrohy. K tomuto žriedlu vzťahujem aj svoje prvé prekladateľské lásky. Leonova, Gorkého a Jacka Londona, ktorého Morský vlk mi bol v kľúčových rokoch mladosti svetonázorovou Bibliou. Kisačenkovi sa mi viaže príbeh zlyhania, môjho zlyhania. Kisačenko totiž s kolektívom prekladateľov svojich žiakov preložil jednu z Gogolových próz a oni to preložili tak, že to poprekladali do slovenčiny, kde používali veľmi mnoho z výrazov tej slovenčiny, ktorá bola súdobá Gogolovi. Takže tam boli všelijakí vicišpáni a veci, ktoré už slovenčina nepozná. Bola na tú tému diskusia. Veľmi to kritizovala naša najuznávanejšia prekladateľka Zora Jesenská. A ja som v diskusii vystupoval a obhajoval som tento preklad, že takto by to malo byť. Keď mi potom profesor Isačenko nadhodil, že však som tam bol jediný, kto polemizoval, že by som to mal vlastne napísať a publikovať. Ja som to neurobil, ja som to nedokázal dať dohromady. Neviem prečo, ale neurobil som to. Ešte som k pánu profesorovi párkrát zašiel, ale ja som sa tam už necítil dobre, hoci on mi nič nedával najavo. Napríklad v znamení profesora Isačenka vznikli obdivuhodné výkladové slovníky slovensko-ruský a rusko-slovenský, mnohozväzkový, naprosto moderné. Bol som s nimi v aktívnom kontakte. Slovom, bol to taký, no proste človek takého formátu, ako povedzme si predstavujeme Nabokova. Taký človek to bol. A nakoniec ho zo Slovenska vyštvali, tiež pre jazykové spory, a doprofesoroval v Olomouci. Vysvetlo, že takto vo vzduchu prázdne a na úkor rodinnej kasy sa žiť nedá, vydavateľstvo Pravda, pre ktoré som prekladal, prihliadlo k zaslúžilosti súdruha a prijalo ma formálne za zamestnanca. Formálne, čiže mal som malý, ale bezpečný plat a bez úväzku. Plat sa refundoval honorármi z prekladov. Ale ja som mal každomesačný príjem. Takto v prekladateľskom rozlete a skeptickom politickom rozpoložení ma po februári 1948 zastihlo prvé povojnové životné rázcestie. V našej stranickej organizácii na Trnávke mali prebehnúť voľby nového predsedu a do tejto funkcie nakandidoval mestský výbor straníka zvonku, o ktorom sme u nás vôbec nič nevedeli. Ale boli to časy, keď sa ešte vedela rozpútať otvorená polemika a diskusia. V jej zápale zrazu povstal jeden z mnou odchovaných mládežníkov a predniesol plamennú reč, že my predsa máme medzi sebou osvedčeného súdruha, bojovníka z čias ilegality, na čo nám je niekto cudzí. Za veľkého potlesku ma vyzdvihol ako protikandidáta a zjavne by som bol hladko zvíťazil. Lenže ja som už vôbec neveril na zmysel tejto činnosti. Keďže som však nedozrel ani na otvorenú roztržku, zakryl som sa zdravotnou zámienkou. Ešte predtým som absolvoval vojenčinu. Ja som na vojenčinu bol odvedený, ešte nezatknutý, ako na slobode normálne, ale povolávací rozkaz som dostal už do vyšetrovacej väzby. No aj som to ohlásil prokurátorovi, ktorý nás každý týždeň navštevoval, že ja ochotne nastúpim na vojenčinu, ale museli by ma prepustiť. Nemienil ma prepustiť, len krivo sa usmial a povedal, že on už to zariadí. Aj zariadil. Takže na vojenčinu som nastúpil až v roku 1946 s takými podobnými ľuďmi, ktorí z nejakých dôvodov boli omeškaní s nástupom služby a tak sa im to skrátilo na 9 mesiacov a za tú celú dobu to museli absolvovať. Čiže tam sa stretli v tej mojej várke takí všetko už nie tí zajaci a bažanti, ale takí 25-26 roční ľudia sme boli. Nastúpil som v kežmarku a v základnom výcviku som bol presne tá komická figurka, ktorá vždy dobehne na nástup posledná a nemá ešte zaviazané šnúrky na topánkach a tak. To bolo akosi tých prvých mojich 6 týždňov. Ale potom, keď som to už šťastne mal za sebou, som sa dostal do dôstojníckej školy v Liberci ako minometčík. No a tam už pravda sa vystúpilo do popredia, že som matematik, že ovládam geometriu. To totiž k tej profesii patrí. A na toto liberecké vojenčenie spomínam veľmi dobre. Ono to, no bolo to krásne mesto predovšetkým, možno aj teraz je. Ja som tam odvtedy nebol, ale má to krásne okolie, hory, tak ako Bratislava. Lenže nie o tom som chcel hovoriť, ale že som sa potom vrátil do Kežmarku už ako desiatník aspirant. Dostal som na povel najprv izbu, potom družstvo, potom čatu a spätne ma to strašne prekvapuje. Ja som začal robiť vojnu. Nie v tom zmysle, že by som tých svojich chlapcov buzeroval a proste tak, ako to býva v takých komických alebo tragikomických obrazoch z vojenčiny, tak to teda nie. Ale ja som napríklad na výcviku nedal pokoj, kým aj ten najslabší nováčik a bažant nevedel to, čo mal. Takže tí moji chlapci boli potom najlepší z tých všetkých ostatných a aj ja som musel byť najlepší a keď som niektoré úlohy nezvládal, hlásil som sa do nich. A tak som sa opätovne stával veliteľom stráže. To bola 24 hodinovka, do ktorej bolo vždy treba ľudí nútiť. No komu sa do toho chcelo, áno? A ja som sa hlásil dobrovoľne, tým mi to prestalo robiť ťažkosti. No a aj tam som si sem tam dovolil. Napríklad ja sa pamätám, že po jednej službe som veliteľovi posádky, pretože sme museli písať vždy hlásenie, ohlásil, že na strážnici je plno blh a že to treba zlikvidovať. No, bol som predvolaný, dostal som strašný sprdunk, že ja nemám čo rozhodovať a požadovať. No, ale vcelku som platil za úspešného vojaka a pri prepušťaní do civilu ma v tom rozkaze vyzdvihli ako čatára ašpiranta s dvojdňovým predstihom oproti tým ostatným. Proste ja som bol čatár ašpirant 2 dni predtým ako všetci ostatní. Ešte si spomínam, ako som si hneď v ten deň našíval tie tvrčky. A tak som zistil, že som vlastne schopný podľahnúť zvodom moci a ísť sa šplhať v hierarchii. Proste došlo mi, že som sa spreneveril svojmu odporu k hierarchiám a k autokratickým štruktúram. A potom, keď som sa v 60. rokoch stretol s Georgom Kreislerom, to bol úžasný kabaretista a autor songov, povedzme, rakúsky. A nesmierne jedovatý kritik hierarchii, tak vtedy som pochopil, čo ma na tom mojom zlyhaní tak štvalo. Ja vám poviem príbeh jedného toho songu. Proste ide v tom songu o jednu rodinu obyčajnú, kde jeden chlapec je zámočník a jedno dievča sa vydalo a druhé dievča žije s kýmsi, kto si ju raz vezme, a tretia pozná príliš veľa ľudí, ale dobre na tom zarába, čiže je štetka. A všetko je to priateľné. Ale hanbou rodiny je jeden, predstavte si, generál. A končí sa to tým, aus dem wird nix, der bleibt a generál. Z toho nic nebude, ten už zostane generálem. Tak ja som z tohoto spätného pohľadu, ale nie až od Kreislera, to dávno predtým, len ten Kreisler mi to tak krásne sprítomnil, si dal taký záver, že žiadne funkcie. Ja som chcel byť vždy zodpovedný iba za svoju prácu a za seba. Nestraníkovi ani funkcie nejaké centrálne nedávali, šéfredaktorstvo mi nikdy nedávali, ale navrhovali ma za zástupcu. Ale ja som to nikdy neprijal. Ja len predbehnem, ako som to jeden jediný raz porušil, túto svoju zásadu. A to bolo už v roku 1969, keď mi Peter Solan, jeden z významných činiteľov Slofitezu a výborný režisér, ponúkol, že by sme založili nový časopis, ktorý by bol nezávislý, však kultúrny život zakázali, ale že my by sme vydávali takýto čisto odborný časopis, ktorý by však bol predsa len nezávislý na moci. A pýtal sa ma, či by som bol ochotný pracovať ako zástupca šéfredaktora s Katkou Hrabovskou ako šéfredaktorkou. A ja som vtedy povedal, že nie, že šéfredaktora by som tomu robil, ale zástupcu nie. To bolo zrejme také vzopetie toho odporu proti normalizácii. Keď som si vravel, že niečo možno predsa len proti tej normalizácii môžem urobiť. Taký trošku tragikomický záver alebo bodka k tomuto je, že táto Katka Hrabovská, ktorá bola vynikajúca, nesmierne citlivá a vnímavá filmová aj divadelná kritička, keď prišla normalizácia, ona čoskoro si našla, ja som si to nazval, pozitívny vzťah k negatívnej realite. Ona proste dokázala obrátiť, čo si vravia, na čtyráku a zapojila sa a tak napríklad kritizovala veľmi prednormalizačné uznesenia Slovitezu a nejak vždy zabudla povedať, že ona bola predsedničkou tých komisí, ktoré kritizuje. No a túto osobu proste ešte v 69. roku Slofiters pokladal za vhodnú šéfredaktorku tohto časopisu. Mimochodom, ona to veľmi nakoniec ťažko niesla, lebo ju to intelektuálne prostredie, ktoré tie špičky sa nedali na kolaboráciu. Tie špičky ju neuznávali a proste ona sa nakoniec spila na smrť. Ale to som veľmi predbehol, lebo to súvisí s tou vojenčinou a s hierarchiou. Som teda sa takto vyvliekol z funkcie stranickej, v ktorej som nebol, no ale vyvliekol som sa, tak som to spečatil ďalšou príhodou. A tu inšpirovalo stalinské uznesenie Informbíra z roku 1949, ktoré zo dňa na deň zmenilo hrdinu protifašistického boja súdruha Týta na krvavého psa Týta. To mi definitívne potvrdilo autokratizmus stranických štruktúr, kde sa všetky dôležité rozhodnutia robia tam hore a my pešiaci máme držať krok a hubu. Okrem toho, protifašistický boj národov Juhoslávie predstavoval v mojich očiach vysokú hodnotu, veľa som o ňom vedel a je to skutočne obrovská kapitola v európskom protifašistickom odboji. To aj dnes musí platiť. Výsledkom bolo, že som napísal na ústredný výbor komunistickej strany list, že s takouto nedemokratickou politikou nesúhlasím a skladám členstvo a legitimáciu prikladám. Nemyslím, že v rokoch 48 či 49 spravilo tento krok veľa straníkov. Viem však o niekoľkých, čo si to odskákali. A mne sa nestalo nič. Odpoveď neprišla. A len sa domýšľam, že ten, kto môj list dostal na vybavenie, si možno pomyslel, šibnutý romantik, a list založil. To je dohad. Fakt je, že nejaké bezprostredné následky neboli. Urobil som ešte jeden demonstratívny krok. Začal som prekladať a písať pod menom Haas, ktoré mi jednak pripadalo neliterárne a jednak, ako som viackrát hovoril, ja som sa necítil byť Žid a to meno ma spája so židovstvom. Tak som si zvolil ako pseudonym meno Vrchovato literárne. Ono je to inšpirované romanticky bojovrou slovenskou klasikou. Honia branka durným honom, honia branka hore hronom. No. A druhé bol juhoslovanské kontexty. Každý piaty, šiesty Chorvát alebo Srb sa volá Branko. A mne, keď som s nimi dopisoval, tak som dostával často listy poštovaný gospodine Pavel. Pretože Branko bolo jasne, že to musí byť meno. No a tak to bolo najprv vo forme pseudonymu a neskôr si aj úradne. Zhrnul by som to tak, že rebel, ktorý vstupoval do komunistickej strany roku 1939, keď z toho kúkali iba problémy. O 10 rokov, roku 49, keď do nej prijímali ľudí, ktorým by ani ruku nepodal, z nej vystúpil. To je taká bilancia tohto obdobia. To vystúpenie, zloženie členstva nedlho po uchopení moci stranou neznamenalo, že by som nebol súhlasil s proklamovanými cieľmi. Nesúhlasil som iba s tým, že sa z nich stala zásterka pre iné, skryté ciele, ani s tým, že všetko sa robí zhora. Takže spájať komunistickú stranu s predstavou zločineckej organizácie, no to mi ani na úm nezišlo. A keď sa rozpútali politické procesy, moje pochyby nesiahali až tá. A pritom ja som si k ním pričuchol celkom bezprostredne, lebo moja prvá milenka a zasvetiteľka bola rodená Nosáková, sestra jedného zo spolubojovníkov Williama Žingora, ktorých po inscenovanom procese spolu popravili. Tak moja milá vášnivo tvrdila, že tieto obvinenia sú vymyslené, že to nie je, ani nič na tom nie je pravdy. Ja som jej neuveril. Takže k prehliadnutiu zločinného rozmeru intrig zriadených z Moskvy som mal veľmi ďaleko. A tak zase druhá stránka na pozadí čerstvej odbojovej minulosti a osobných vzťahov k čelným predstaviteľom strany a ľavicovej kultúry na Slovensku. Ma títo ľudia ďalej brali ako sympatizanta. Koho si, kto síce spravil vylomeninu, ale je náš. Vtedy som, popri prekladaní, zahorel vášňou pre film. A pretože mi vtedajšie recenzie v tlači pripadali zväčšia ploché, skúsil som im zakonkurovať. Keby ma tam hore neboli brali ako sympatizanta, ťažko si predstaviť, že by moje písačky boli mohli tak hladko prejsť do tlačenej podoby. A to rovno v pravde, orgáne komunistickej strany. Takto sa zrodila moja nová profesia, ktorá vždy dominovala, keď duli priaznivé vetry a keď sa obloha zatiahla, vystúpilo do popredia prekladanie. Až kým mi roku 1972 nezatrhli činnosť na oboch frontoch, lebo aj normalizátori sa učia, nestoja na mieste. Pod exkomunikáciou Havlíčka Borovského je podpísaný konkrétny rakúsko-uhorský úradník. Pod mojou exkomunikáciou nie je podpísaný nikto. Ona ani neexistuje. V rokoch 48 až 51 mi priaznivé vetry dúli. A tak som sa postupne stával uznávaným kritikom. Keď dnes čítam svoje vtedajšie výplody, neverím vlastným očiam. Ale pretože som vždy písal, čo som si myslel, na najvyš som niečo nechal bokom, je to môj zrcujúci obraz. Lebo ja som nikdy nepísal niečo, čo som si nemyslel. Čiže čo som napísal, som si myslel. A myslel som si hrozné. Je to obraz naivného socialistu, žijúceho v ilúziách, ktorý sa pohyboval v celku v línii ideológie a nenapádal kľúčové dogmy ždanovovskej estetiky. Ono by to ani nebolo šlo, ani jeden deň, no ale ani mi to nenapadlo. Čiže teória bezkonfliktnosti, boj dobrého s lepším, to pre mňa bolo celkom priateľné. Viem, že som prijal Pirievových kubánskych kozákov. Len som si práve v súvislosti s tými kozákmi dovolil zaripnúť do dogiem takou naivnou otázkou, je možný socialistický gíč? To je totiž názov článku z tej doby. To je také trošku drze a pritom nič iné než socialistický gíč sme tu vtedy nemali. Aj to málo stačilo na to, že roku 1951 sa ucho odtrhlo a vyšlo oznámenie, že Pavel Branko už nie je spolupracovníkom Pravdy. Potom ešte rok ma prijímala odborárska práca, a tým sa to skončilo. Písať bolo rozhodne o čom, lebo povojnové obdobie k nám prinieslo aj svetovú, aj sovietskú klasiku. Dekret o znárodnení kinematografiu zbavoval kšeftárskych faktorov a dovoľoval položiť dôraz na film ako umenie. A to bolo moje. Cena za to bola dosť vysoká, že totiž podstatná časť obecenstva, bažiaca po zábave a relaxe, ostávala neobslúžená. Ale mňa nikdy nič iné než film ako umenie či už vo fiction alebo non-fiction, nezaujímalo. Ja som bol obrovský stupenec medzivojnovej európskej, ale aj angloamerickej kinematografie, aj nekonformnej dokumentaristiky a takisto sovietskej. A oboje som hojne propagoval aj ako autor, aj prednáškovou činnosťou, úvodmi, diskusiami a tak. Veď ono bolo čo? Vtedy sa u nás prišiel na plátna filmy ako Krížnik Potemkin, prišla francúzska klasika medzivojnová, anglická klasika, prišlo veľmi veľa z toho dobrého, z americkej. Tam vždy bolo o čom prednášať a písať. Len nechápem, ako som mohol nepostrehnúť základný rozpor, že to, čo vytvára súčasná sovietská, ale aj iná ľudovo-demokratická kinematografia, teda aj naša, je už nejak z podstaty schematické, nalinkované, často sošné, lebo v podstate ide o potemkinovské dediny. Už v samom jadre koncepcie, hej? Ale to som takto nevnímal.